Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 13 avgust, Toshkentda soat 8. Jonli efirdagi eshitirishimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin va Hurmat Bobojon. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Qurol va 5 o'q. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi nega o'ldirildi?
Kimdir qasddan o'lgan. Bo'lishi mumkin. Men ko'proq shunaqa deb o'ylaymanda, unga nisbatan qasd bo'lishi mumkin.
Biz yoshlarmiz, ishchi dehqon hamda talaba. Mehnat otryadlariga jalb etilgan talaba yoshlar maoshining 50% Kamolot jamg'armasiga majburan o'tkazilishi talab qilinmoqda.
Ya'ni ular yo ishlashi yo shu summani o'tkazib berishga majbur qilinyapti.
Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Kim o'tiribdi? Men aytaman, sen pul ishlashga keldingmi yoki aro ishga keldingmi?
Qo'shiq uchar edi ko'kda bearmon. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva bilan suhbat.
Yerda suvda falakda bir cho'q. Jonim, mendek jonim falakda bir cho'q.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan bu Ozodlik radiosi. Endi navbat shu soatgacha olingan yangi xabarlarga. Hurmat, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Demak, bugungi xabarlar qisqa satrlarda. Buyuk Britaniya bosh vaziri, demak, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Gruziya ayirmachi hududi bo'lmish Abxaziyadagi harbiy bazalar va Gruziya bilan chegarani mustahkamlashga qariyb 500 million dollar mablag' sarflash haqidagi rejasini tanqid qildi. Rossiya prezidenti ma'muriyati boshlig'i muavini Aleksey Gromov Dmitriy Medvedevning xati Ukraina xalqiga yo'llanmagani, balki prezident Viktor Yushchenkoga yozilgan maktub ekanini bildirmoqda. Xalqaro amnistiya tashkiloti Chechenistonda huquq himoyachilarini ovlash boshlandi deya xalqaro hamjamiyatni Rossiyaga bosim o'tkazishga chaqirdi. Rossiyada chiquvchi Novaya gazeta o'z muxbirlarining Chechenistondagi xavfsizligini o'ylab, ular faoliyatini cheklashga qaror qildi. Endi tafsilotlar. Buyuk Britaniya Rossiya bosh vaziri Vladimir Putinning Gruziya ayirmachi hududi bo'lmish Abxaziyadagi harbiy bazalar va Gruziya bilan chegarani mustahkamlashga qariyb 500 million dollar mablag' sarflash haqidagi rejasini tanqid qildi. Britaniya tashqi ishlar vazirligi bayonotida Putin e'lon qilgan rejaning amalga oshishi mintaqada keskinlikni kuchaytirishi va tinchlik o'rnatish borasidagi xalqaro hamjamiyat urinishlarini chippakka chiqarishi mumkinligi aytiladi. Abxaziyaga safar qilgan Putin Rossiya ushbu hududda yanada ko'proq qo'shin joylashtiradi va mintaqada xavfsizligini kafolatlash uchun chegarani qo'riqlashning zamonaviy tizimini barpo etadi deb aytdi. Hozirgi paytda Rossiyaning 1000 askari Abxaziyada, qariyb 800 harbiysi Janubiy Osetiya hududida joylashtirilgan. Rossiya tashqi ishlar vazirining o'rinbosari Georgiy Karasinning aytishicha, shu yil oxirigacha har bir hududga yana qo'shimcha 1500dan harbiy yuboriladi. Gruziya hukumati esa Rossiya bosh vazirining Abxaziyaga tashrifini oldindan rejalangan fitna deb atadi. Rossiya prezidenti ma'muriyati boshlig'i muavini Aleksey Gromov Dmitriy Medvedevning xati Ukraina xalqiga yo'llanmagani, balki prezident Viktor Yushchenkoga yozilgan maktub ekanini bildirdi. Avvalroq Ukraina prezidenti kotibiyati boshlig'i Vera Ulyachenko Medvedev murojaatidagi agressiv ohang nafaqat davlat rahbari, balki butun Ukraina xalqiga qaratilgani haqida bildirgan edi. Xabarlarga ko'ra, hozirda rasmiy Kiyev Medvedev xatiga munosib javob hozirlamoqda. Eslatib o'tamiz, Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev o'z xatida Ukraina rahbariyatini davlatlar o'rtasidagi munosabatlarni yomonlashuviga xizmat qilyapti deya qattiq tanqid qilgan edi. Prezident Viktor Yushchenko nomiga yo'llangan ochiq xatda Medvedev Kiyevga yangi elchi yuborish masalasi ham qoldirilganini aytgan va Rossiya Ukrainadagi yanvar oyida bo'ladigan saylovlarda Moskva bilan munosabatlarni yaxshilashga xizmat qiladigan shaxs prezident etib saylanishiga умеет Бальдерген.
Убежден, должны наступить новые времена. Но в нынешней ситуации мною принято решение не направлять на Украину нашего посла.
Аминманки, янги давр келады. Лекин, хозырги вазиятта елчимызны Украинаги юбормаслик хақта харор қабул қылдым. Елчимыз кейнрог вазифасыга киришады ва бунинг анык муддатини муносабатларимиз аҳволидан келиб чиқиб белгилаймиз. Мен аминман, Россия-Украина муносабатлари стратегик ҳамкорлик даражасига албатта кўтарилади, бунга оз вақт қолди ва умид qilaman, Ukrainaning yangi rahbariyati bunga tayyor bo'ladi, deya ta'kidladi Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev. Astinglovchi xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
ishonaman. Qirg'izistonda baza quriladigan bo'lsa, bizning O'zbekistonimizdan bir kun kelib turib, Yuzniy Osetiyada bo'lgan voqea bo'lishi mumkin. A bizni qay bir yerda yursak-ham har bir qadamimizni o'lchab yuradi Rossiyada ishlab yurgan o'zbeklarni. Chekka yoqqa chiqsangiz o'ldiraman deb turadi hammasi. A u yerga borib qanaqa tartib intizom o'rnatadi bular?
Ya unga ishonmasam kerak, chunki hozir mana O'zbekistonda o'zidan qanchadan qancha ishchilar bor Rossiyada ishlayapti. Lekin harbiy tomonlama harbiy ta'qib qilmasa kerak, chunki eskidan endi bir-bir bilan oldi berdi savdo shartiga qilib yuribdi bular. Harbiy ta'qib bo'lmasa kerak.
Qirg'iziston janubida Rossiyaning qo'shimcha harbiy kontingenti joylashtirilishi mintaqa xavfsizligini ta'minlashga xizmat qiladimi degan savol atrofida tinglovchilarimiz fikr mulohazalari edi.
Bizga yozadilar.
Endi tinglovchilardan kelgan boshqa mulohazalarga o'tamiz. Shulardan biri o'zini xon deb tanitgan tinglovchimizdan. Menimcha Rus imperiyasi yana O'rta Osiyoni istilo qiladiganga o'xshayapti, sababi bu davlatlar davlat qatorida shakllana olmayapti. Ichki va tashqi muammolari ortib boryapti. Xalqi och va xor, ruslar vaqtida kelib olmasa bu yerga boshqa imperiyalar siqurib kirib oladi. Bunaqa chala vaziyatda. Ammo bu imperiyalar O'rta Osiyo xalqlariga xayrixohlik, xohishlik olib keladi deb o'ylamayman. Yurtboshilar o'z xalqini o'ylamaydi, ular o'ylarmidi deb fikr bildirgan, o'zini xon deb tanitgan tinglovchimiz. Aziz tinglovchi, siz ham fikr mulohazalaringizni bizga yuborishingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Boshqa xabarlarga o'tamiz. Amerika fazo agentligi NASA mablag'lar yetishmovchiligi bois Yer kurrasiga xavf solayotgan koinotdagi barcha asteroidlar harakatini kuzata olmasligini aytmoqda. 4 yil avval AQSh Kongressi NASAga asteroidlarni kuzatish vazifasini yuklagan, ammo yangi teleskoplar qurilishi uchun yetarli mablag' ajratmagan edi. NASA ma'lumotlariga ko'ra, quyosh tizimida Yer kurrasiga xavf tug'dirayotgan 20 mingga yaqin asteroid va kometa mavjuddir. Yaponiyada hozir olingan xabarga ko'ra, Yaponiyada yer qimirlashi yana qayd etilgan va yer qimirlashi 6.5 ball bilan qimirlagan. Talofatlar va qurbonlar haqida hozircha ma'lumotlar yo'q va tsunami xavfi borasida ham xavotirlar hozircha yo'q. Kamida 6 odam Iroq shimolida ro'y bergan portlash qurboni bo'ldi. Hukumat ma'lumotlariga ko'ra, halok bo'lganlarning 4 nafari huquq-tartibot organi xodimlaridir. Ular Kirkukda mashina ichiga o'rnatilgan minani zararsizlantirayotganda bomba portlab ketgan. Xabarlarga ko'ra, portlashdan yana 8 odam halok jarohat olgan. Xalqaro amnistiya tashkiloti Chechenistonda huquq himoyachilarini ovlash boshlandi deya xalqaro hamjamiyatni Rossiyaga bosim o'tkazishga chaqirdi. Tashkilot huquq faollari Natali Stimirova, Zarima Sadullayeva hamda uning turmush o'rtog'i Oleg Jabroilovlarning o'ldirilishi yuzasidan adolatli tergov o'tkazilishini ham talab etmoqda. Xalqaro amnistiya Rossiya va Checheniston rahbariyatini qotilliklarni tergov qilishga layoqasizlikda aybladi. Bu esa tashkilot vakillariga ko'ra qotilliklar hukumatning sukut roziligi bilan amalga oshirilayotganini anglatadi. Avvalroq AQSh Davlat departamenti ham Shimoliy Kavkazda huquq himoyachilariga qarshi amalga oshirilayotgan zo'ravonliklardan larzaga kelganini bildirgan edi. Chechenistonda noma'lum shaxslar tomonidan o'g'irlab ketilgan Zarima Sadullayeva hamda turmush o'rtog'i Oleg Jabroilovlarning jasadlari poytaxt Grozniy yaqinida o'zlariga tegishli bo'lgan avtoulovning yukxonasida topilgan edi. Albatta, Rossiyada chiquvchi Nova gazeta o'z muxbirlarini Chechenistondagi faoliyatini cheklashga qaror qildi. Gazeta bosh muharriri Dmitriy Muratovning Eha Moskvi radiosiga bildirishcha, bunday qaror Chechenistonda muxbirlar xavfsizligini ta'minlash imkonsizligi bilan bog'liqdir. Avvalroq Memorial inson huquqlari tashkiloti ham Chechenistondagi faoliyatini to'xtatganini bildirgan edi. Demak, bugungi xabarlar: Buyuk Britaniya bosh vaziri, Rossiya bosh vaziri Vladimir Putin Gruziya ayirmachi hududi bo'lmish Abxaziyadagi harbiy bazalar va Gruziya bilan chegarani mustahkamlashga qariyb 500 million dollar mablag' sarflash haqidagi rejasini tanqid qildi. Rossiya prezidenti ma'muriyati boshlig'i muavini Aleksey Gromov Dmitriy Medvedevning xatti Ukraina xalqiga yo'llanmagani, balki prezident Viktor Yushchenkoga yozilgan maktub ekanini bildirdi. Xalqaro amnistiya tashkiloti Chechenistonda huquq himoyachilarini ovlash boshlandi deya xalqaro hamjamiyatni Rossiyaga bosim o'tkazishga chaqirmoqda. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar bilan internetdagi sahifamizda tanishing.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bugun eshitishingiz mumkin bo'lgan lavhalarni eslatib qo'ysam. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi mulozimi nega o'ldirildi? Bu haqdagi fikrlar munosabatlar bilan tanishamiz. Mehnat atriyatlariga jalb qilingan talaba yoshlar maoshining 50% kamolot jamg'armasiga o'tkazilishi talab qilinmoqda. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva bilan suhbat, shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Ozodlik radiosining internet saytiga tashrif buyuring. Har kunlik eshitirishlarimizni audio formatlarda tinglashingiz, matn holatida o'qishingiz hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Eslatib o'taman, www.ozodlik.org. Eshitirishimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid lavhalar bilan davom ettiramiz. Xabarlarga qaraganda, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimi Hasan Asadov 9 avgust kuni o'z uyida o'qotar quroldan 5 marta otib o'ldirilgan. Aksar tahlilchilar va huquq himoyachilari Asadovning o'ldirilishi uning professional faoliyati bilan bog'liq degan fikrda. Mavzuni Hasanjon o'rganishga harakat qildi.
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova Farg'ona.ru axborot agentligiga Hasan Asadov o'z uyida otib o'ldirilgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi. Bosh prokuratura rasmiysi Asadov o'z ishini mas'uliyat bilan bajargan prinsipial va jasur xodim bo'lganini aytgan. Bu qotillik haqida ma'lumot olish uchun Ichki ishlar vazirligiga telefon orqali bog'langanimizda vazirlik rasmiysi sharhlashdan bosh tortdi. Aksar kuzatuvchilar va huquq faollari Hasan Asadovning o'ldirilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrda. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Asadov begunoh qamalgan va qiynoqqa solingan shaxslarga aloqador kishilar tomonidan o'ch olish maqsadida kasbiy faoliyati tufayli o'ldirilgan bo'lishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Kimdir qasddan o'lgan bo'lishi mumkin. Men ko'proq shunaqa deb o'ylayapman-da, unga nisbatan qasd bo'lishi mumkin. Nimaki bu shunaqa organ. Masalan, ular eng boshlab beruvchi, ya'ni hibsga oladigan boshqarma insonlarni aybi bo'lmasa ham ularni hibsga olib, birinchi bo'lib ularni aybli deb hisoblaydigan, demak, boshqarma. Keyin ali tergov paytida, boshqa paytida ularni, demak, qiynoqqa uchratadigan boshqarma. Bular uyi nazorat qiladi o'sha odamlarni. Masalan, qilmagan ishini yoki qandaydir varaqalar tashiydigan tashkilot mana mana shu tashkilot. Ana o'shanchun bo'lishi mumkin. Men inkor qilolmayman, bu professional ishi bo'yicha.
Dedi O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari. O'zbekistonlik mustaqil tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshev ham Ichki ishlar vazirligining terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi boshlig'i Hasan Asadovning o'ldirilishi uning kasbiy faoliyati bilan bog'liq degan fikrda.
Hasan Asadov asosan terrorga qarshi, korrupsiyaga qarshi bosh boshqarma Ichki ishlar vazirligida boshlig'i. Bular 80% qiladigan ishi demokratlarga, dissidentlarga qarshi, huquq himoyachilariga, jurnalistlarga qarshi ular kurash olib boradi. Lekin shuni 20% taxminan korrupsiyaga qarshi qaratilgan. Endi korrupsiyaga qarshi ish olib borayotgan paytda bular eng kichkina, ko'zga ilinmaydigan mana kichkina poraxo'rlarni, militsiya bor bularni ichida, soliq inspektorlari bor, bojxonada ishlaydiganlari bor. O'shalarni ular ta'qib qilib, ulardan pora olib, pora berganini qo'yib yuborib, pora bermaganini qamab yurgan odamlar. Lekin ba'zi paytda ular sal kattaroq odamlarni vakiliga yopishadi. Masalan, bu narkotrafikni shug'ullanadiganlari bor, yo bo'lmasa pora olib vositachilik qiladiganlari bor. Shu vositachilik orqasidan kun ko'rib yurgan, bosimlarni ham boqib yurgan odamlarga xato qilib tushib qolishadi. Xato qilib tushganda ular yo ishdan olinadi yo bir boshiga bir balo tushadi. Menimcha Hasan Asadov ehtimol mana shu korrupsiyaga qarshi kurashaman deb rahbariyatni oldindan roziligini olmasdan qilgan ishlari uchun ehtimol haligi shu ish vazifasini bajarayotgan paytda yoki o'shandan norozi bo'lganlar o'chagan bo'lishi ham mumkin.
Deydi o'zbekistonlik mustaqil tahlilchi. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqovaning Farg'ona.ru axborot agentligiga bildirishicha, Hasan Asadov o'z uyida o'qotar quroldan otib o'ldirilgani yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Biroq Toshpo'lat Yo'ldoshev Asadovning qotillari topilishi ehtimoldan yiroq degan fikrda.
Hasan Asadovni qotillikni ijrochilari topilishi mumkin. Lekin uni rismachilari topilmaydi. Sababi O'zbekistonda eng katta lavozimga ega bo'lgan shaxslar korrupsiya bilan shug'ullanadi. Buni ildiziga yetib bormasin deb buni Hasan Asadovni yo'q qilishgan. Agar lozim topishsa, qotillarni jazolashi mumkin. Lekin buyurtmachilar topilmaydi. Sababi buyurtmachilarning lavozimi nihoyatda katta bo'ladi.
Dedi o'zbekistonlik mustaqil kuzatuvchi Toshpo'lat Yo'ldoshev.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligining terrorizm va korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi xodimi Hasan Asadov 9 avgust kuni o'z uyida o'qotar quroldan otib o'ldirilgan edi. Aksar tahlilchilar va hukumatchilari uning o'ldirilishini uning professional faoliyati bilan bog'lamoqdalar. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev 10 avgust kuni mudofaa to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar loyihasini Davlat Dumasi muhokamasiga taqdim etdi. Agar prezident taklifi qabul qilinguday bo'lsa, Rossiya o'z qurolli kuchlaridan hozirgiday mamlakat ichidagina emas, balki dunyoning istalgan nuqtasida foydalanishi mumkin. Bu haqdagi tafsilotlar bilan Sarvar Usmon tanishtiradi.
Joriy qonun doirasida ham Gruziya hududiga tap tortmay bostirib kirgan Rossiyadan Medvedevning taklifi qabul qilingach, boshqa postsovet davlatlar, xususan O'zbekiston uchun tahdid paydo bo'lmaydimi? Rossiya prezidentining mudofaa to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar loyihasi to'g'risidagi xabar paydo bo'lishi bilanoq mana shu savol tug'ildi. Dmitriy Medvedev Sochida Davlat Dumasi fraksiyalari yetakchilari bilan uchrashuvda Duma muhokamasiga taqdim etgani qonun loyihasi to'g'risida gapirar ekan.
Dokument касается порядка применения вооружённых сил Российской Федерации за пределами Российской Федерации.
U qonun loyihasi Rossiya qurolli kuchlaridan Rossiyadan tashqarida foydalanish to'g'risida va u 1 yil oldin bo'lib o'tgan voqealar bilan bog'liq dedi. Prezident Medvedev o'tgan yil avgustida bo'lib o'tgan Rossiya-Gruziya urushini nazarda tutmoqda. O'sha voqealardan so'ng ko'plab tahlilchilar Rossiya armiyasining boshqa davlat hududiga bostirib kirishi g'ayriqonuniy amaliyot bo'lgani to'g'risida aytgan edi. Mudofaa to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritar ekan, Rossiya prezidentining o'zi ham o'sha tanqidlar asossiz emasligini bilvosita tan oldi. Kommersant gazetasining yozishicha, mudofaa to'g'risidagi qonun doirasida Rossiya qurolli kuchlaridan 3 maqsadda foydalanadi. Rossiyaga qarshi agressiyani qaytarishda, mamlakat hududining daxlsizligini himoyalashda, Rossiyaning xalqaro majburiyatlarini bajarishda. Mudofaa to'g'risidagi qonunga o'zgartishlar kiritilgach esa, Rossiya armiyasidan Rossiyaning boshqa davlatlardagi qurolli kuchlariga qilingan hujumni qaytarish, boshqa bir davlatga qilingan hujumning oldini olish yoki qaytarish, Rossiya fuqarolarini chet ellarda himoya qilish, dengiz va okeanlarda qaroqchilarga qarshi kurashish uchun foydalaniladi. Demak, rus askarining miltig'ini ko'tarib salom-palomsiz istagan davlatiga kirib boraverishi uchun qonuniy asoslar yaratilmoqda. O'tgan yilgi bir haftalik Rossiya-Gruziya urushi esa miltiq ko'targan rus askarining yaqin qo'shnilari hududiga kirmasligiga kafolat yo'qligini ko'rsatib qo'ydi. Bas shunday ekan, mudofaa to'g'risidagi qonunga kiritilajak o'zgartishlar O'zbekiston xavfsizligi va suverenligiga tahdid paydo qilmaydimi? Bu savolning paydo bo'lishiga Qirg'izistonning janubida Rossiyaning harbiy bazasini ochish to'g'risidagi Moskva bilan Bishkek kelishib olganiyu, bu rejaga Toshkentning keskin qarshi chiqqani ham asosdir. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov ozodlik savollariga javob berar ekan,
bir qarashda bunday qaror, ya'ni Rossiyaning harbiy qo'shinlari Rossiyaning hududidan tashqarida qo'llanilishi mumkin, chunki xorijda Rossiyaga tegishli obyektlar bor va ularni himoya qilish kerak deb aytilishi tushunsa bo'ladigandek tuyuladi.
Deydi. Lekin, deb davom etadi siyosatshunos,
menda qo'shimcha bir savol tug'iladiki, bu Rossiyaning obyektlari kecha qo'yilgan emas, qayerda bo'lmasin, kecha joylashtirilgan emas. U obyektlarga tahdid bo'lgan, jiddiy tahdid bo'lgan misollar bormiki, yoki ularga qandaydir kuch hujum qilgan holatlari bormiki, Rossiyani mana shunday chora ko'rishga undagan bo'lsin. Man bilmadim, men bunday misollarni eslamayman.
Shundan kelib chiqadigan savol, nima uchun aynan, demak, shu kunlarda shunaqa qaror qabul qilyapti?
Biz oxirgi davrlarda shuni kuzatyapmizki, shunday bir tendensiya Rossiyaning tashqi siyosatida. Uning ko'ra Rossiya xuddiki mana shu sobiq sovet makoni deb atalgan hudud Rossiyaning ta'siridan uzoqlashyapti deb ular taxmin qilishyapti va shundan xavotirda,
dedi Farhod Tolibov. Uning aytishicha, bugungi Rossiya elitasi orasida ana o'shanday xavotirlardan kelib chiqib siyosat yuritayotganlarning qo'li balanddir. Moskvalik siyosatshunos Sanobar Shermatov esa ozodlik savollariga javob berar ekan:
Ну, я не считаю, что новый законопроект, вот новый закон, он представляет угрозу для каких-либо стран СНГ, в том числе и Узбекистана.
Yangi qonun loyihasi mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari, shu jumladan O'zbekiston uchun tahdid deb o'ylamayman. Gruziyani eslab qo'rqavermaslik kerak, chunki u bilan bog'liq mojaro unikal hodisa bo'lgan edi, dedi.
Отношения с Грузией, они особые. Это вот они не похожи ни на какие отношения ни с какими странами.
Sanobar Shermatovning aytishicha, O'zbekistonning Rossiya siyosatida Qirg'izistonda ochilishi kutilayotgan Rossiya bazasi bilan bog'liq diplomatik ziddiyatlar bo'layotganiga qaramay, o'z muhim o'rni bor. Qolaversa, harbiy baza uchun joy tanlashda O'zbekistonning fikri inobatga olinajagi to'g'risida Moskva bayonot berdi. Toshkentlik siyosatshunos Farhod Tolibov ham O'zbekistonda Rossiyaning harbiy obyektlari yo'qligi sababli bu mamlakatdan harbiy tahdid yo'q deyish mumkin, degan fikrni bildirdi.
Rossiya o'zining mudofaa to'g'risidagi qonuniga o'zgartishlar kiritishi ortidan MDH mamlakatlari, shu jumladan O'zbekiston uchun harbiy tahdid paydo bo'lmaydimi degan savol yuzasidan siyosatshunoslar fikri bilan tanishdingiz. Mavzuni davom ettira turib, e'tiboringizga oddiy o'zbekistonliklar orasida o'tkazilgan muxtasar so'rov natijalarini havola qilmoqchimiz. Muxbirimiz tinglovchilarimizdan Rossiyaning O'zbekistonga harbiy tahdidi bor degan fikrga ishonasizmi deb so'radi.
Bizning blitz so'rov.
Bor, ishonaman. Qirg'izistonda baza quriladigan bo'lsa, bizni O'zbekistonimizdan bir kun kelib turib, Yuzni Osetiyada bo'lgan voqea bo'lishi mumkin. A bizni qay bir yerda yuchakam, qar bir qadamimizni o'lchab yuradi Rossiyada ishlab yurgan o'zbeklarni. Chekkaroqqa chiqsangiz o'ldiraman deb turadi hammasi. A u yerga borib turib qanaqa tartib intizom o'rnatadi bular?
Unga ishonolmasam kerak, chunki hozir mana O'zbekistonda o'zidan qanchadan qancha ishchilar bor Rossiyada ishlayotibdi. Lekin harbiy tomonlama harbiy tahdid qilmasa kerak, chunki eskidan endi bir biri bilan oldi berdi savdo sharti qilib yuribdi bular. Harbiy tahdid bo'lmasa kerak.
Birdan bo'lmasligi mumkin, lekin o'sha yerda yaqin atrofda baza qurib olib, vaqt soati kelsa, unaqa sharoit tug'ilsa qilish ehtimoli bor. Shunaqa bir fikr bor bizda. Mumkin, chunki Rossiya hech qachon atrofidagi yaqin mana atrofdagi qo'shnilarga ilgari shunga qaram bo'lgan bir umr, lekin qo'yib yuborishga nima qilishga rozi emasda. Bor bo'lmasa mana bitta savol, masalan, muammo nima uchun Rossiyaga hadim shart bo'lib qoldi borib manshu nimada Vakentda manshu Qirg'izistonda qurish masalasi nima uchun ular kerak bo'lib qoldi? Qanday ayting, masalan, endi bir o'ylab ko'rish kerakda bunaqa.
Bizning blitz so'rov.
Mani bilishimcha Osetiya bilan Abxaziya sohasida butun dunyoda sharmanda bo'ldi. Bosqinchi sifatida obro'sini to'kdi Rossiya. Mani bilishimcha Rossiya hech qanday tahdid ham qila olmaydi, butun dunyoga qarshi chiqolmaydi-ku. Hech vaqtda buni tahdid qila olmaydi O'zbekistonga ham, boshqa davlatga ham. Bu yerda buni asosan kelib chiqishini sababiki, Rossiya
o'zini ta'sirini O'rta Osiyoda saqlab qolmoqchi. Karimov esa O'rta Osiyoda Qozog'iston bilan talashib, shu liderligini saqlab qolib, shuni saqlab qolmoqchi xolos. Bu yerda hech qanday bizga xavf ham yo'q.
2005 yili Andijon voqealaridan keyin o'zini o'sha yerdagi hukumatda qolishligi uchun o'ziga tarafdor topishligi o'zini qo'llashligi uchun Moskvaga Putinning oldiga Karimov bilasiz o'sha yalinish ohangida borgan. Hattoki mana Amerika bazalarini chiqarib yuborib turib, Rossiya bilan kelishuv siyosatini olib borishlik, Rossiyani barcha shart-sharoitlariga ko'nishlikka va'da berib kelgan o'rta Karimov. Bu narsalar mana ancha vaqt o'tgandan keyin Karimovga yana g'arbga qarab yuzini ochib, Rossiyadan sekin chetlanishni boshladi. Endi Rossiya Karimovga ishonch yo'qolgandan keyin o'zlarini bular haligi rusulidan nima deydi strahovka qilish uchunmi o'sha yerga bazasini o'zini bazasini quryapti. Tahdidi bo'lmaganda ham bular ashi Amerika kuchlariga nisbat qilib, ya'ni muvozanat qilib turib qo'yilyapti bular.
Ozodlik radiosi.
Bizning blitzsuro.
Rossiya o'zining mudofaa to'g'risidagi qonuniga o'zgartishlar kiritish ortidan MDH mamlakatlari, shu jumladan O'zbekiston uchun harbiy tahdid paydo bo'lmaydimi degan savol yuzasidan o'zbekistonliklar orasida o'tkazilgan muxtasar so'rov natijalari bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Sobiq ittifoq davrida yoshlarni shunday qo'shiqlari bo'lardi. Biz yoshlarmiz, ichki dehqon hamda talaba, tinchlik albatta yer yuzida qilar g'alaba deganlaridek. O'shanda yoshlar qurilish otryadlariga, talabalar, studentlar qurilish otryadlariga jalb qilinardi va ular o'sha maoshlarini to'laligicha olishardi. Bugungi kunda mustaqil O'zbekistonda sal manzara boshqacharoq kasb etgan ko'rinadi. Bunyodkor talabalar mehnat otryadlariga jalb etilgan yoshlar oylik maoshining 50%ini kamolot jamg'armasiga o'tkazish talab qilinmoqda. Bu haqda Veritas yosh huquq faollari harakati xabar tarqatdi. Harakat vakillariga ko'ra, O'zbekistonning ba'zi oliy o'quv yurtlarida belgilangan miqdordagi mablag'ni 20-avgustga qadar oliy o'quv yurtidagi kamolot bo'limining hisob raqamiga tushirib berish talabalardan talab qilinmoqda. Tafsilotlar bilan Nodira.
Veritas yosh huquq faollari harakatining vakili Ozodlik bilan suhbatda Xorazm, Samarqand, Sirdaryo, Qoraqalpog'istondagi ba'zi oliy o'quv yurtlarida talabalar bunyodkor talabalar mehnat otryadlariga majburan jalb etilmoqda dedi. Harakat vakili jumladan Urganch va Nukus davlat universitetlari nomini tilga olib shunday dedi.
Ya'ni ular yo ishlashi yo shu summani o'tkazib berishga majbur qilinyapti. Shuna Xorazm viloyatida eng minimal ish haqqini biz bir barobar miqdorda qilib belgilab nima qilingan. Ish o'rinlarining o'zi yo'qligi sababli yoshlarni o'zlari ish topishga undalgan, ya'ni ular fermerlardan nima qiladi? Fermerlarda faktiki ish o'rinlari yo'q va ularga shunaqa topshiriq bo'lgan rektorat dekanat tomonidan bir minimal akladdagi ish haqqini fermer xo'jaligidan o'tkazib bersangizlar bo'ldi. Ishga borsangizdan bo'lmasangizdan farqi yo'q degan holatlar kuzatilgan. Toshkent shahridagi oliy o'quv yurtlarida bu narsa ixtiyoriy qilib belgilangan, lekin viloyatlarda majburiy.
Demak, Veritas harakat faoliga ko'ra, talaba yoshlardan o'zlari qidirib ish topishi va topgan pulning yarmini kamolotning universitetiga bo'limiga o'tkazilishi talab qilinmoqda. Biz ushbu harakat bayonotidan so'ng tilga olingan oliy o'quv yurtlaridan biri Urganch davlat universitetiga bog'landik. Universitet rahbariyati bunday xabarni mutlaq inkor qildi.
Yolg'on gap. Hozir so'rab surishtirdim hammasidan. Fakultetlarga telefon qildim. Shunda gapsiz bormi desam, hech qanday gapsiz yo'q, uni bo'lishi ham mumkin emas dedilar. Buni ham to'g'ri kimdi u? Bir oylik o'tirib beradigan gap yo'q.
Ammo bunyodkor mehnat otryadiga jalb etilgan va masalaga oydinlik kiritishi mumkin bo'lgan talabalarning o'zlari Ozodlik bilan suhbatlashishdan bosh tortdi. Ular bunday e'tiroz sababini o'qishdan ayrilib qolish xavotiri bilan izohladi. Shundan so'ng biz bunyodkor mehnat otryadining yozgi mavsumdagi ishi qanday kechdi degan savol bilan Veritas tashkiloti tilga olgan Samarqand viloyati Kamolot viloyat kengashiga bog'landik. Viloyat kengashi raisi Navro'z Mahkamov ham Veritas harakati bayonotini to'liq inkor qildi va mehnat otryadining bu yoz mavsumida kechgan faoliyatini qisqacha gapirib berdi.
Bu yil bizada 15'dan ortiqroq bunyodkor otryadlari tashkil qilindi. Demak, asosan qishloq xo'jaligida, qurilishda, ishlab chiqarishda, meditsina sohasida, mana shu sohalarda ishladi. Keyin turizm sohasida qizlarim.
Qanchadan oylik oldingiz talabalar?
Taxminan har xil, lekin eng kamida 150 ming so'mdan oyiga.
Bu ixtiyoriymi?
Albatta, ixtiyoriy. Hech qanaqa majburiy tarafi yo'q.
Endi siz taxminan ayta olasizmi, masalan, Samarqand viloyatida nechtacha talaba joriy etildi mana?
600dan ortiq bu yil. 2009 yilda 600dan ortiq.
Ularga ish o'rinlarini topib berishda qiynalmadinglarmi? Masalan, O'zbekistonda shu ish tanqisligi bor gap, masalan, ishsizlik bor gap.
Bizga qancha talaba murojaat qilgan bo'lsa, hammasini 100% biz ish bilan ta'minladik.
Endi masalan, yana bir xabar oldikki, mana shu Samarqandda, Xorazmda, Qoraqalpog'istonda universitet talabalarida mana shu kamolatni, o'sha universitetdagi bo'limlarni qo'llab-quvvatlash uchun shu topgan pulini masalan 50%ini kamolat jamg'armasiga o'tkazish joriy etilgan ekan.
Yo'q. Shunaqa tajriba bo'lsa, boshqa viloyatlarda bilmadim, lekin Samarqandda bunaqa holat yo'q, chunki har birta talabani o'zini ishlab topgan puli o'ziniki. U xohlagan yo'nalishga o'zi sarf qilishi mumkin.
Samarqand viloyati Kamolot viloyat kengashi raisi Navro'z Mahkamov Ozodlik bilan suhbatda bo'ldi. Agar Kamolot ijtimoiy harakatining markaziy va viloyatdagi bo'limlar vakillariga quloq solinsa, bunyodkor mehnat otryadlarining yozgi mavsumdagi faoliyati juda yaxshi kechgan degan tasavvur qoladi. Bunday otryadlar faoliyatini kuzatgan O'zbekistondagi hozir javob guruhi yetakchisi Suhrob Ismoilov esa bu noto'g'ri tasavvur bo'lar edi degan fikrda. U bu loyiha avvaldanoq Rossiyadagi ishchi otryadlar loyihasidan nusxa shaklida olinganiga urg'u berar ekan, shunday dedi.
Rossiyada ushbu loyiha ishlab ketdi. Balki u yerda iqtisodiyot erkinroqdir, balki haqiqatan bu yerda ish o'rinlari bordir va qo'shimcha bir yoshlardan chiqayotgan ishchi kuchlariga talab bordir. Hozir u yerda masalan turli xil katta-katta obyektlar ham yoshlardan tuzilgan mehnat otryadlariga topshirilyapti. Hukumat shunga ishonyapti, mahalliy hukumatlar. Lekin O'zbekistonda afsuski bu tashabbus yaxshi ishlab ketmadi. Men bir necha shu kamolat vakillari bilan norasmiy bir davralarda gaplashganimda bunyodkor loyihasini o'zini maqsadlariga erishmaganini tan olishyapti. Hozir bir juda bir kriz davrida turibdi bu loyiha.
Suhrob Ismoilovga ko'ra, kuchli va tezkor ishchi kuchi bo'lgan yoshlar mehnat otryadlari aslida qisqa muddatli yozgi mavsumning o'zidayoq yirik tashkilotlarning anchagina mushkulini oson qilib qo'yishi mumkin edi. Ammo iqtisodiyot nochor va erkin bo'lmagan O'zbekiston kabi davlatda bunday ijtimoiy loyihalar rivoji uchun imkon yo'q. Bunyodkor mehnat otryadlarining tashkil etilishi esa mamlakatda yil sayin ayanchli tus olib borayotgan ishsizlik darajasini sun'iy ravishda tushirishga urinish bo'ldi xolos, deydi hozir javob guruhi rahbari Suhrob Ismoilov.
Hurmatli tinglovchilar, dasturimizning keyingi 30 daqiqa davomida sizlar bilan gaplashamiz. Ozodlikning erkin mikrofoni, tinglovchilarimizning fikr va munosabatlari. O'zbekistonda maktab bozori boshlandi, sifat va narxlar haqida gaplashamiz. Shuningdek, Turkiyada kurdlar muammosini tugatishga qaratilgan tashabbus boshlangani. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva bilan bo'lgan suhbatni ham tinglaysiz.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Hurmatli tinglovchi, erkin mikrofon rukuni yana ozodlik to'lqinlarida. Bu rukunda siz aziz tinglovchilardan telefon va SMS orqali ozodlik radiosiga yetkazgan fikrlaringiz, munosabatlaringiz yoritiladi. Tinglovchilarimiz bilan suhbatlashamiz. O'zbekistondagi naqd pul muammosi bolalar haqlarini ham o'z domiga torta boshladi, dedi bizga qo'ng'iroq qilgan qoraqalpog'istonlik tinglovchimiz. Uning so'zlariga ko'ra, bolalar faqat bolalar uchun beriladigan bir tutam nafaqa pullaridan ham gaz va chiroq uchun bosib olinmoqda, qolgani esa yoppasiga do'konlarga o'tkazib yuborilyapti.
Endi Qo'ng'iroq tumanining Ahmadboyev va fermerlar uyushmasida turaman. Qarabsam bizde mana bolalardan nafaqa puli var. Şu bolalardan nafaqa puli şu bu yıl 9-cı yılın Mart ayından başlap qolunu pulla bermeydi on bolalar. Birinci meselesi. Yenide yanağı gaz götürüysen, svet götürüysen, şundan kargana bolsa mecbur magazinge ötüresen deydi. O bolalardan svetten qarzı bolmasa, gazdan qarzı bolmasa, yenide bu mevsim götüreceğimiz onu bizge açmaydı. Kollarsın magazinde götüreydi. Kımbat sen adam. Bazarda bir kap kongrattan çıkartı onu. Yen tümen onumuz bazarda 22 bin. Yen de yanağı ballardın puluna dergen çeyini alatı onumuz bir kalta onu da 30 bin. 8 bin kımbatına alamız.
Qoraqalpog'istonlik tinglovchimizning bu so'zlarini eshita turib, o'zbekning hassos shoiri Shavkat Rahmonning ushbu satrlari yodga keladi. Bolalarning ko'zlari kerak, juda kerak, hayratli cho'g'lar, dunyodagi bor go'zallikni faqat so'zlar, u qaro ko'zlar, hamma narsa bolalarniki, hayot qilgan, ularga tortiq, faqat zo'rlik bilan dunyoni bolalardan olmangiz tortib. Va eshitganingizdek, bolalar nafaqa pullarini ham do'konlarga o'tkazib yuborilyapti, gaz va svetga, chiroqqa bosib olinyapti. Bir so'z bilan aytganda, deydi tinglovchimiz, Qoraqalpog'istonda ijtimoiy va iqtisodiy ahvol tobora og'irlashib bormoqda.
Qoraqalpog'istonning ahvoli to'min, ish yo'q. Biz qishloqda turamiz. Qishlog'imizda 10% ga yetmaydi ishli odam. 90% dan ko'ri ishsiz. Ol ishsiz adamning bir so'm olatog'i nafaqasi yo'q. Fermerda ishlaydi, fermerda ishlasa fermer bir so'm pul bermaydi, prigazdan ham o'tkazmaydi kerak bo'lsa. Ahvolimiz shunday. Shuning uchun Qozog'istonga, Rossiyaga, Koreyaga, Xitoyga ketadi majburiy qulluqqa.
Yaqinginada Rossiyadan qaytib kelgan o'zbekistonlik tinglovchimiz erkin mikrofonga muhojirlikda ko'rgan kechirganlarini aytib berdi.
Mani ismim Muhammadjon. Rossiyadan yaqinda qaytib keldim-da, muhojirlikdan. Hali sizlar tilingizda muhojirlikdim. Rossiyada hozir ishlar bor, yo'q emas. Lekin kimga qanaqa? Juda ham uni kamayib ketishlar. Oilalar va shu yo'q. To'lanish juda ham kam. Ilgari kuniga 500-800 ming so'm to'lanardi. Hozir yo'q bu narsa. 250-200. Uni ustiga ustak haligida ham masalan, nima deydi? Millatchilik, neruskiy ugo deyiladi. Hozir ham masalan, militsionerlar pul qo'yadi. Oyganing 3 oylik nima qilgan-ku, propiska. Undan zaten foydalanishyapti. 3 oylik propiskadan. Ilgari 6 oy, 1 yillik bo'lardi, boshqalar bo'lardi, o'zgarish. Hozir zaten foydalanib uni ustiga 3 oylikdan. Rasa ezib pul qilyotishdi.
Muhammadjonning aytishicha, ular avtobusda uyga qaytganlar, lekin deydi u, Qozog'iston boshxonachilari yo'lda ularni qattiq azoblarga duchor qilmoqda.
Uni ustiga qaytayotganlar tamojnidan rasa Qozog'istonni yomon qilib tashlayapti. Rasa pastava bo'ldi. Nilgan shtab juda-juda deb ali. Bu pastavadi. Juda ali.
Pastavani biror misol bilan aytib bering, qanday qilishadi?
Mana Rossiyadan o'tasa tamojnidan. Qozog'istonga kelasiz. Pastadan o'tib. Nima shtab aqaydi, yasama deydi. Bundan tilda aytganda. Va qayerga doziz yetib borasiz? Dagazar qilamiz uni. Siz orqaga ham ketamiz, oldinga ham ketamiz. Pustini. Majbur bo'lasiz 3000 berishga, yo 2000 berasiz.
Muhammadjon fikricha, Rossiyadagi o'zbek mardikorlari bilan bo'layotgan ko'ngilsizliklarda o'zbeklarning o'zlarining ham aybi bor.
Lekin hali o'zi radioda gapirasizlar, o'lib kelyapti, u deb. Lekin hammasi o'zi atrof qarabdi. To'g'ri, o'lib kelyapti boshqalar. Lekin hayot shunaqa, nima deysanda. Uni biladi, ko'rib turib, bosa qilib, hech kim qilmaydi. Hamma atrof qarash kerak, demoqchiman. Kim? Davlat tomonidan yo'q. O'zi tomonidan bilish kerak, hushyor bo'lib, bosa qilib. Bosketi o'zimizdan xabar o'lib ketaman men, bilasizmi? Hattoki hali cho'rka degancha bor degan. Bilasizmi? Afsonadan ruschani ham bilmaydi, borishadi, bilmaydi ruschani, vashu. Aniq haqqa borsang, o'zingni zakonni qilish kerak emasmi? O'zimizda ham katta xatolik bor-ku.
Pragadan gapiryapmiz, siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Eshitirishimizni davom ettiramiz. BBC telekanalining eng nufuzli kundalik dasturlaridan biri Newsnight sobiq josus nazari bilan O'zbekistondagi qiynoqlar ko'lamini fosh etishga urindi. 11 avgust kuni Newsnight dasturida gapirgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov O'zbekiston maxfiy xizmatlarining doimiy ravishda qiynoq qo'llashi va bu qiynoqlarga o'zi guvoh bo'lganini ham va o'zi ham qiynoq qurboni bo'lgani haqida BBC'ning millionlab tomoshabinlariga aytib berdi. Hamkasbim Alisher Siddiq ushbu lavhaning O'zbekistonga qanday ta'sir qilishi borasida qiziqib ko'rdi.
BBC 2 telekanalining Newsnight dasturining davri haqida O'zbekiston rasmiylari ham bilsa ajab emas. Ushbu teleshouda eng dolzarb muammolarning chuqur tahlil etilishi, tomoshabinlar ko'z o'ngida nufuzli siyosatchilarning shafqatsiz so'roq tutilishi uni Britaniyadagi 4-chi hokimiyat timsoliga aylantirgan. Newsnight dasturi prime time vaqtida, ya'ni aksar teletomoshabinlar zangora ekran oldida yig'ilgan kechki soat 10:30 da efirga uzatiladi. 11 avgust kuni O'zbekistondagi qiynoqlar ko'lami haqida gapirgan O'zbekiston maxfiy xizmatining sobiq zobiti Ikrom Yoqubov Newsnight dasturining qahramoniga aylandi.
Ikrom Yakubov's the first Uzbek intelligence officer to flee to the West. Yakubov says
Ikrom Yakubov g'arbga qochib kelgan O'zbek maxfiy xizmatining birinchi zobitidir. Yakubovning aytishicha, u doimo prezident Karimovning to'g'ridan-to'g'ri buyruqlarini bajargan, deydi o'z lavhasida BBC muxbiri Peter Marshall. 14 minutlik lavha davomida Ikrom Yakubov prezident Karimov buyrug'i bilan mamlakatda qiynoq qo'llash amaliyoti haqida gapirdi.
If he supposes someone as his enemy, he hates you. Kill him.
Agar u kimnidir o'z dushmani deb bilsa, o'sha odamni o'ldirishga, yo'q qilishga buyruq beradi. Uning buyrug'ini bajarish majburiydir.
Of course, that innocent people refuses.
Intervyuda Ikrom Yakubov o'zi shohidi bo'lgan dahshatli qiynoqlarni tasvirladi. Albatta, aybsiz odamlar o'zlarining aybini o'z bo'yniga olib ko'rsatma bergisi kelmaydi. Shundan so'ng maxfiy xizmat zobitlari yoki tergovchilar ularni qiynoqqa tutadi. Bunday holatlar muntazam doimiy ravishda ro'y beradi, deydi Ikrom Yakubov.
I've seen how intelligence officers wear off the gas mask.
Men maxfiy xizmat xodimlarining bir odam boshidan protivogazni yechganini ko'rganman. Protivogaz uning terisiga yopishib ketgandi, chunki uning ustidan qaynoq suvni quyishgan. Menimcha, bu usulda qiynoqqa solish oqibatida ko'plab odamlar o'ldirilgan, dedi Yakubov dastur davomida. Yakubovning Britaniyadagi nufuzli Newsnight dasturida aytganlari uning avvalgi da'volaridan jiddiy farq qilmaydi, ammo bu gal u o'zining ham hamkasblari tomonidan qiynoqqa tutilganini da'vo qildi. Bir yil avval Ikrom Yakubov O'zbekistondan Britaniyaga qochib borganida bu haqda birinchi bo'lib Ozodlik radiosi xabar qilgan edi. O'shanda sobiq josus o'zi xizmat qilgan Karimov rejimini fosh etish orqali qanday maqsadlarni ko'zlayotganini aytib bergan edi.
Avvalo, o'zimni nafaqat otam va onamning farzandi deb, balki o'zbek xalqining farzandi deb hisoblayman va shuning uchun ham hayotim uchun tahdidli bo'lgan, qarindosh urug'larim uchun tahdidli bo'lgan bayonotni berishga qaror qildim. Noqonuniy ravishda O'zbekistonda davlat hokimiyatini egallab olgan Islom Karimovni jinoyatlarini qaysir bir ma'noda fosh qilish maqsadida berdim.
Yakubov iddaolari borasida hamon ko'plab shubhalar mavjud. UzNewsNet internet saytining bosh muharriri Galima Buxorboyeva uning O'zbekiston xavfsizlik tuzilmasida ishlaganini inkor etmasa ham, uning bevosita prezident Karimovdan buyruq olish maqomida bo'lganini savol ostiga qo'yadi. Uning hech qanday dalilsiz axborot ommaviy axborot vositalari orqali qilayotgan iddaolari o'z ahamiyatini yo'qotmoqda, deydi u.
Я не думаю, что он именно тот, за кого он себя сейчас пытается выдать. Что говорит Якубов? Это просто смешно. Я думаю, что
Мен уни ўзи даъво қилаётгандек муҳим одам эмас деб ўйлайман. Мен унинг МХХда ишлаганини биламан, аммо унинг иддаолари кулгулидир. У Каримовга яқин бўлганини исботлаувчи бирорта далилни ҳам келтира олмайди. Унинг Каримовдан қандай буйруқларни олганини билмоқчиман. Мисол учун, у кимнингдир қийноққа солинганига гувоҳ бўлганини айтди. Менга эса у одам ким бўлгани qorong'u qolmoqda, deydi jurnalist Galima Buxorboyeva. Ikrom Yakubov shaxsi borasidagi shubhalar chetga surib qo'yilsa ham, uning Newsnight dasturida paydo bo'lganining o'zi katta ahamiyatga ega deb hisoblaydi taniqli jurnalist Shohida Yoqub. Unga ko'ra, Yakubov haqidagi dastur O'zbekistonga nisbatan siyosat yuritayotgan Yevropa ittifoqi siyosatchilarini ham befarq qoldirmaydi.
Menimcha, shu programma, shu dasturning ahamiyati juda ham katta. Chunki BBC'ning Newsnight program dasturi eng obro'li dasturlaridan biri. Bu dastur har kun chiqadi va uni ko'plab Britaniya fuqarolari ko'rishadi. Nafaqat Britaniya fuqarolari. Uni Yevropa ittifoqida ham ko'p ko'rishadi. Mening bilishimcha, Yevropa ittifoqining byurokratlari ko'plari BBC Newsnight programmani ko'rishadi. Newsnight va Panorama ikki juda ham katta dastur bor. Ya'ni bu ko'rsatadiki, nafaqat BBC Britaniyada, O'zbekistonda ichidagi vaziyatga hamda qiynoqlarga ayniqsa juda ham katta ahamiyat berilyapti.
Shohida Yakubov fikrlari edi. Ikrom Yakubov haqidagi lavha prodyuseri Henrietta Foster O'zbekistondagi qiynoqlar ko'lamini o'rganishga harakat qilgan kunidan boshlab o'zining bu haqda albatta jamoatchilikka bildirish lozim degan ahdi kuchayib borganini aytdi.
Although the impact of the story will be, in terms of general awareness of what happens within Uzbekistan,
bu lavhaning ta'siri qanday bo'ladi bilmayman. Umidim shuki, bu lavha O'zbekiston ichida bo'layotgan qiynoqlar borasida jamoatchilikni ko'proq xabardor qiladi. Lavhani tayyorlayotgan vaqtimizda O'zbekiston elchixonasiga bog'lanishga harakat qildik, biroq bu borada ular izoh berishni istamadi. O'zbekiston rejimi qiynoqlarni to'xtatadimi, yo'q, bilmayman, ammo BBC televideniyasining O'zbekistondagi bolalar mehnati borasida tayyorlagan lavhasi nishonga borib
tekkanini bilamiz va natijada ko'plab kompaniyalar O'zbekiston paxtasini sotib olmaslikka qaror qilgan edi. Karimov rejimi juda ham zulmkor va og'ir rejimdir. Undan qutulish oson bo'lmaydi, ammo bir kun kelib o'zbek xalqi unga qarshi ovoz chiqarishga jur'at qiladi deb umid qilaman, deydi Henrietta Foster.
Rahmat Alisher. Demak, BBC telekanalining eng nufuzli kundalik dasturlaridan biri Newsnight sobiq josus nazari, yana O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining sobiq xodimi Ikrom Yoqubov nazari bilan O'zbekistonda qiynoqlar ko'lamini fosh etishga urindi va shu atrofdagi munosabatlar, tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi. Eshitirishimiz xalqaro mavzudagi mana bu xabar bilan davom etadi. Turkiyada kurdlar muammosini tugatishga qaratilgan tashabbus boshlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, Anqara hukumati mamlakatning kurdlar yashaydigan mintaqalarida ularning madaniy huquqlarini kengaytirish va mahalliy miqyosda avtonomiya erkinligini berish takliflarini ishlab chiqqan. Ozodlik radiosi muxbiri Charles Recknagel Turkiya hukumati tashabbuslari xususida Vashingtondagi xalqaro tinchlik Carnegie jamg'armasi mutaxassisi Genri Barki bilan suhbatlashdi. Hozir shu muloqot mazmunini e'tiboringizga havola qilamiz.
Turkiya hukumati separatchilik mojarosiga chek qo'yishi nazarda tutilgan o'z dasturi tafsilotlarini e'lon qilganicha yo'q. Ammo bu haqda turli gap-so'zlar bo'lmoqda. Siz bu dasturning asosiy jihatlari haqida nima deya olasiz?
Number one is some revision of the constitution in a way.
Birinchidan, dasturda hozirgi konstitutsiyaning ayrim bandlari, xususan fuqarolikka oid bandlarni qayta ko'rib chiqish nazarda tutilgan. Ikkinchidan, kurd tilining ommaviy axborot vositalari va maktablarda keng qo'llanilishiga imkoniyat yaratish borasida madaniy islohotlarni amalga oshirish. Uchinchi jihat, mahalliy ma'muriyatlarga ko'proq salohiyat berishdan iborat. Chunki Turkiya hozir haddan ziyod markazlashgan davlat bo'lib, hatto kichkina qishloqdagi maktabga o'qituvchini ishga olish uchun ham Anqara ruxsat berishi kerak.
To be appointed by Ankara, by the center.
Bu yerda 4-chi jihat ham bor. Ya'ni eng qiyin vazifa hukumat o'z tashabbusining boshqalar tomonidan qo'llab-quvvatlanishiga erishishdir. Bu PKK, ya'ni Kurdiston ishchilar partiyasi jangarilari o'z qurollarini topshirishi uchun qamoqdagilarga amnistiya e'lon qilish. Bu taklif qanday ko'rinishda bo'lishini hozirda hukumat va harbiylar birga ishlab chiqmoqda. Nima uchun ko'pchilik amnistiya e'lon qilinishi kerak degan fikrda?
You need a decent amnesty law to allow people to come back to their villages.
Odamlar o'z uylariga, qishloqlariga qaytishlari hamda qamoqxonadagi mahbuslarning ko'pini ozod qilish uchun amnistiya haqida puxta ishlab chiqilgan qonun zarur. Hozir Turkiya qamoqxonalarida o'z siyosiy faoliyati uchun 17-19 yildan beri qamoq jazosini o'tayotgan juda ko'p siyosiy mahbus bor. Ular noqonuniy tashkilotlarga a'zolikda ayblanib qamalgan.
In prison for 17-19 years for essentially political acts.
Turkiya hukumati o'z dasturini parlament muhokamasiga taqdim etishdan oldin asosiy muxolifat partiyalarini muzokara o'tkazishga chaqirgan. Hozircha faqat kurdlarning DTP partiyasi ijobiy javob bergan. Boshqa partiyalar dastur e'lon qilinishini kutayotganini bildirgan. Ba'zi partiyalar taklifni rad qilgan. Agar parlament hukumatning bu dasturini qo'llab-quvvatlasa, maqsadga erishilgan bo'ladimi yoki boshqa to'siqlar ham bormi?
The great danger here is that many of these changes can be overturned by the constitutional court.
Eng katta xavf bu o'zgarishlarning konstitutsiyaviy sud tomonidan rad etilishidir. Bu sud tom ma'noda mustaqil emas. Bu g'oyaga juda yo'g'rilgan organ bo'lib, u AKP partiyasi qilayotgan har qanday ishga qarshi harakat qilishi mumkin. Shu bois parlament tasdig'idan o'tgan hujjat konstitutsiyaviy sud tomonidan rad etilishi mumkin.
Even if you pass things through parliament, then the constitutional court will overturn it.
Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdoğan yetakchiligidagi hukumatning kurdlar muammosini siyosiy hal qilish yo'lidagi bu tashabbusiga Turkiya kurdlari qanday munosabatda?
We all have already seen that Kurdish politics in Turkey has become far more engaged.
Biz kurd siyosatchilarining bu tashabbusga aralasha boshlaganini allaqachon ko'rdik. Kam salohiyatga ega bo'lsa ham, ular Turkiya janubi sharqidagi hokimiyatlarni egallagan. Ular qurolli kurash kerak emas, chunki bu yo'l orqali erishish mumkin bo'lgan maqsadga allaqachon erishilgan degan fikrda.
They don't need the arms struggle anymore. They've already achieved what they need to achieve with the arms struggle.
Deydi Washingtondagi xalqaro tinchlik Carnegie jamg'armasi mutaxassisi Genri Barki Ozodlik radiosiga bergan intervyusida.
Turkiyada kurdlar muammosini tugatishga qaratilgan tashabbus ish boshladi. Ma'lumotlarga ko'ra, Anqara hukumati mamlakatning kurdlar yashaydigan mintaqalarida ularning madaniy huquqlarini kengaytirish va mahalliy miqyosda avtonomiya erkinligi berish takliflarini ishlab chiqqan. Ana shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. E'tiboringizni endi yana O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga qaratmoqchiman. Shu kunlarda O'zbekistonda maktab bozorlari mavsumi boshlangan. Savdo ayni qizigan pallada maktab bozorlaridagi ahvol ko'pchilikni qiziqtirishi tabiiy. Ayni qiziqish bahona Ozodlik muxbirlari maktab bozorlari mavzusini o'rganishga harakat qilishdi. Mikrofon oldida Mehribon.
Mavzuni o'rganish jarayonida bu yilgi maktab bozorlarida o'tgan yilgilardan farq qiladigan bir jihati borligiga guvoh bo'ldik. Farg'onalik o'qituvchi Sharifjon akaning aytishicha, joriy yilda viloyatdagi har bir maktabning o'zida maktab bozorlari tashkil qilindi.
Shu yildan hozir maktabda o'zimiz magazin do'kon ochdik. Hozir Farg'ona viloyatining hamma maktablariga shunaqa topshiriq berildi. Shunaqangi maktab bozorlari tashkil qilsa maktab ichida o'quvchilarga mo'ljallangan daftarlar, shu savdosi.
Sharifjon aka, bu maktab bozorini tashkil qilishdan maqsad nima?
Daftarlar, shu o'quv qurollari asosan bir xil qilish maqsad. Ammo rangli shunaqangi rasmlar tushirilgan oldingi umumiy daftarlar shunaqalar yo'q qilindi. Ruchkalar ham bir xil bo'ladi, nimalar ham yozib bir xil qilasan deb shunaqa topshiriq bergan.
Sharifjon aka bilan suhbatimizdan ma'lum bo'ldiki, endilikda farg'onalik o'quvchilar o'quv qurollarini aynan o'zi o'qiyotgan maktabdagi bozordan xarid qiladi. Sharifjon akaga ko'ra, bundan ko'zlangan maqsad o'quvchilarning daftarlari bir xil ko'rinishda bo'lishi va daftar muqovalaridagi o'quvchilarning ma'naviy axloqiy tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan tasvirlardan xalos bo'lishdir. Farg'ona viloyat xalq ta'lim boshqarmasi xodimi Shuhrat Rahimovga ko'ra, hukumatning maxsus qarori asosida maktab bozorlari aynan joylardagi maktablarning o'zida tashkil qilinmoqda.
Joriy yilning 14-iyul kuni Vazirlar Mahkamasida yig'ilish o'tkazilgan. O'sha yig'ilishda 2009-2010 o'quv yiliga maktab o'quvchilarini to'liq o'quv qurollari bilan ta'minlash maqsadida bayon qabul qilgan. Shu bayonda, demak, ijro uchun viloyatlarga jo'natilgan. Demak, shu asosda boshqarma ham, vazirlikdan ham ko'rsatmalar kelgan, topshiriqlar. Biz viloyatda 75 ta umumta'lim maktablarida maktab yarmarkalari tashkillanishi belgilangan.
Sirdaryolik o'qituvchi Gulnora opaga ko'ra, ular daftarlar bilan bog'liq muammolarni bir necha bor ko'tarishgan. Biroq Gulnora opaning aytishicha, hali viloyatda bu borada biror ijobiy natija kuzatilmayapti.
Birinchidan, daftarlarning sifati juda ham past, ichidagi varaqlari, ranglari juda talabga javob bermaydi. Daftarlar yuqqa ishlangan. Haqiqatda o'quvchi o'sha daftarga biror nima fan bilan tushgan bo'lsa, yoki matematika, ona til fanini tushgan bo'lsa, yozganda darslar yozuvlari ham yaxshi ko'rinmaydi. Shunchaki sifati chiqarilgan daftarlar. Agar u daftarni muqovasiga keladigan bo'lsa, muqovalar talabga javob bermaydi. Ustida har xil rasmlar, keraksiz rasmlar. O'quvchilarga albatta salbiy ta'siri bor. O'quvchi darsga qaramaydi, faqat hammasini qo'lda o'sha daftarni yuzlagan olaga qarab e'tiborini o'sha daftar jalb qilib qo'yapti. Darsga uncha qiziqishi ham qolmayapti. Biz o'zimiz taklif kiritgan edik, birda pechet bo'lganda, shu daftarlar yuzasidan biz ham e'tiroz bildirgan edik, lekin bizda hali bu muammo ko'tarilgani yo'q.
Toshkentdagi Osiyo Tangir Print mas'uliyati cheklangan jamiyat ham o'quvchilar uchun daftar ishlab chiqaradi. Ushbu tashkilot direktori o'rinbosari Rinat Hafizovga ko'ra, aynan kino va estrada yulduzlari suratlari aks etgan daftarlarga talabgor xaridorlar ko'pchilikni tashkil qiladi.
Katak chiqazamiz, bir chiziq chiqazamiz, 96 varaq chiqazamiz, 48 varaq chiqazamiz.
Ko'rinishichi haligi muqovalari.
Gulli qilamiz, ema bu shotlanka qilamiz, mashina qo'yib qo'yamiz.
Rinat aka, qaysi bir ko'rinishdagi daftarga talab kuchli bo'ladi?
Biz artistlarning rasmini qo'ymayapmizda. Endi вообще talab ko'p, именно mashu anova artistlarni qo'ysang. Так, sizlar masalan gullarni yaxshi ko'radi, bolalar mashinani yaxshi ko'radi.
Toshkentlik Ziyola ayol Kavsar Turdiyeva o'quvchilarning ayni paytdagi daftarlari ko'rinishidan qoniqmasligini aytib, ularni yaxshilash borasida bir qator takliflarni ilgari suradi.
Turli fan bo'yicha daftarlarni chiqarilishini tarafdoriman. Masalan, ingliz tili fani bo'yicha o'sha eng kerakli so'zlar, masalan, o'sha noto'g'ri fe'llarim, masalan-da endi eng kerakli minimum bo'lishi kerak o'sha daftar orqasida. Masalan, ximiyada o'sha Mendeleyev jadvallari asosiy kerakli bo'lgan qoidalar fizikada masalan qanaqadir formulalar bo'lishi mumkin, matematikada. Undan tashqari mana o'zimizni sharq mutafakkirlari, mana o'zbek olim yozuvchilarini, donishmandlarini fikrlarini berish mana juda ham yaxshi, miyasiga singib ketadigan ezgulik, yaxshilik, to'g'rilik haqida bir ibratli qanaqadir kichkina-kichkina rivoyatlarmi. Mana shu daftar bilan muloqotda bo'lganda o'sha ibratdan kirib qolsin ongiga, muhrlanib qolsin daftar bilan birga-da.
Ma'lumotlarga ko'ra, yaqinda monopoliyadan chiqarish, raqobat va tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat qo'mitasi maktab bozorlarida tekshiruv o'tkazib, ayrim tadbirkorlar sifatsiz, yoshlar ma'naviyatiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan mahsulotlar tayyorlayotganini qayd etgan. Mavzuni o'rganish jarayonida maktab bozorlari bilan bog'liq yana bir jihat e'tiborni tortadi. Bu o'quv qurollarining narx-navolari. Biz bilan suhbatda bo'lgan ayrim ota-onalar o'quv qurollarining juda qimmatligidan nolishdi. Bu haqda keyingi eshitirishlarimizda to'xtalamiz.
Pragadan gapiryapmiz, Ozodlik to'lqinlaridasiz. Endi e'tiboringizga hurmatli tinglovchilar, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Abdullayeva bilan bo'lgan suhbatni havola qilamiz. Bu suhbatning to'liq matnini shanba kuni efirga ketadigan Chodir Xayol madaniy eshitirishimizda tinglashingiz mumkin. Hozir esa ana shu eshitirishdan bir anon sifatida sizlarga Yulduz Abdullayev bilan bo'lgan suhbat va bir qo'shig'ini havola qilamiz. Rahmat.
Endi mashhur ozgina bo'lsa ham tanishligini mazasini ko'rganimda bu qo'shiqni aytganimgacha xursand bo'lganman juda ham.
Endi she'rini men yozganman, shu mavzuni men boshlaganman dedingiz. Endi bu sizning ichki kayfiyatingiz bilan bog'liqmi yo biror bir sabab bormi?
Mani kayfiyatim bilan bog'liq deb o'ylayman. Men xolisi mana o'sha she'rimdan bir o'qib berishim mumkin.
Marhamat.
Degan she'rim, o'sha paytda yozilgan she'r, mana shu she'rimdan ilhomlanib, qadamaki o'sha men kuyga solgan she'rni yozganlar hozir. Men sizni o'ylardim, doimo o'ylardim sizni azizim. O'ylardim men uchun yaralgansiz siz, shubhali xayollar changalidan goh.
Endi bu juda qiziq bir holatda, o'zi odatda erkaklar sevgi izhor qiladi va sevgi izhorini qiz bola tilidan eshitish alohida bir g'ayrioddiy, ayniqsa vatandan uzoq bo'lgan askarlar uchun. Endi bu qo'shiqni tagida qandaydir bir armon qatlamlari bor. Nima o'sha? Ya'ni men har doim o'ylab ko'ramanda, nimaga bu g'amginlik bor mana shu qo'shiqda? Bu g'amginlik sizning shaxsiy hayotingiz bilan bog'liqmi, o'sha paytdagi kayfiyatmi? Nima edi o'zi bu, Yulduzxon?
Endi bilmadim u haligi mana ko'p qo'shiqlarimda shunaqa narsa bor, doim haligi qanaqadir kutgan, qanaqadir insonni kutamanda hayotda. Mana shu mana shu asnoda qanaqadir odam menda umrbod kutadi-yu, nimanidir kimdir kutib yashaydi-ku. Haligacha o'zim xarakterimga ham mos, bu naqa juda ham o'zim ham kamsuqman boshqa. Endi baribir hasib etganingizdek qizlar baribir sevgi izhor qilmagani bilan hozirgi zamon boshqacha paytda yurak tug'yonlarini qo'shiqqa solib aytsa bo'ladi qizlar. Hozirgi qizlar lekin sevgi izhor ham qilishib yuboryaptida, lekin aynan yigitlarga yoqadi sevgi izhor qilgan qizlar. Menimcha yigitlarga yoqsa kerak.
Albatta, mana shu qo'shiqni muvaffaqiyatini ham shu bilan bog'lasa bo'ladi-da, mana shu men sizni azizim.
Aynan o'sha paytda o'sha yigitlar xohlagan balki so'zlar aytgandirman men o'sha yerda. Yigitlarimiz, erkaklarimiz eshitishni xohlagan narsa borligi uchun ham balki yigitlarimiz tomonidan ham yaxshi qabul qilinganmi qo'shiq deymanda.
Endi o'zingiz baxtingizni topdingizmi? Turmushga chiqdingizmi? Hayotingiz haqida bilmaymiz biz hech narsa, men bilmayman masalan.
Turmushga chiqaman, qizim bor, qizim katta qiz bo'lgan, hozir 9-chi sinfga o'tdi.
Endi odatda qo'shiq ijrochilari bir xirgoya qilib berishadi mana shu qo'shiqni. Sizlar ham iltimos qilsak, demak, men sizni sog'indim azizim degan qo'shiqdan bir xirgoya qilib bersangiz tinglovchilarimiz uchun.
Ko'kka boqib yulduz sanayman. Doh kecha kunduz sanayman. Sochlarimni har tarayman. Sog'inaman yo'llar qarayman. Men sizni azizim, men sizni azizim. Sog'inaman yo'llar qarayman.
Yerda suvda, falakda bir cho'l, jonim.
Ana shu dilbar ohanglar ostida men sizlar bilan xayrlashaman. 2 soat davomida sizlar bilan Kamina Sadriddin bo'ldi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.